ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Əgər ölkənin ana müxalifətinin lideri 10 ildir xarici pasport ala bilmirsə, adi müxalifətçilərin çətinliklərinə təəccüblənməyə dəyərmi? Əli Kərimliyə və hökumətin başqa oponentlərinə pasportlarını niyə vermirlər? Xurma qeyri neft ixracatının liderinə çevrilir. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ötən proqramlarımızda xəbər vermişdik ki, hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyevin barəsində cinayətçinin bağlandığı deyilsə də ona xarici pasport vermirlər. Hüquq müdafiəçisi bildirib ki, 2 həftə öncə Sabirabad polisi 2012-ci ildə ona qarşı başlanmış cinayətçinin bağlandığını desə də, ona bildirib ki, xaricə getməsinə heç bir əngəl yoxdur. Ancaq noyabrın 2-si hüquq müdafiəçisinin deməsinə görə asan xidmət onun ölkədən çıxışına qadağana əsas gətirərək pasport verməkdən imtina edib. Bu, belə hesab etməyə əsas verir ki, cinayət işinin bağlanması hakimiyyətinin kələyidir. Onlar bu cür bəyanatı mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüslərinin oktyabrın 26-sında keçirilən iclası ərəfəsində veriblər ki, Azərbaycana qarşı sanksiya qoyulmasın, hüquq müdafiəçisi deyib bunu. Lakin insan haqları fəalına pasport verilməməsinə nə dərəcədə təəccüblənmək olar? Çünki Azərbaycanda ana müxalifətin lideri artıq 10 ilə yaxındır ki, xarici pasport ala bilmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, hüququnu bərpa etmək üçün bütün məhkəmə instansiyalarını keçsə də bu problem hələ də öz həllini tapmayıb. Onun sözlərinə görə bu problem həm partiyanın, həm də onun beynəlxalq münasibətlərinə zərbə vurub.
Mən axırıncı dəfə, demək ki, ölkədən kənarda xarici səfərdə olmuşam, 2006-cı ilin yanvar ayında Avropa Şurasının sessiyasında iştirak etmişəm onların dəvəti ilə. Oradakı tənqidi çıxışımdan sonra mənim də Azərbaycanı tərk etmə imkanım olmayıb. Artıq pasportumun vaxtı çatmışdı. Mən 2006-cı ildə pasportum üçün müraciət edəndə mənə yeni pasport verilmədi. 94-cü ildə qaldırılmış və müddəti keçmiş bir cinayətçi bəhanə edilərək bu günə qədər də artıq 10 ildən keçib 11-ci ildir ki, mənə pasport verilmir və mən ölkəni tərk edə bilmirəm. Mən ölkədə bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişəm. Çox çətinliklə bir neçə ilin ərzində yubada-yubada gedib bu proses. Avropa məhkəməsinə şikayətim baxılıb, mənim xeyrimə qərar çıxarılıb, amma bu günə qədər də həmin qərar yerinə yetirilmir. Beləliklə 10 ildən artıqdır ki, ölkəni tərk edə bilmirəm. Bu müddət ərzində onlarla beynəlxalq tədbirə dəvət olunmuşam. Ən müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə heç birində iştirak edə bilməmişəm və bunun nəticəsində partiyamızın özümün beynəlxalq əlaqələrimizə güclü zərbə dəyib, əlaqələrimiz məhdudlaşıb. Bundan əlavə mənim övladım demək xaricdə oxuyub, mən lazım olanda da, hətta xəstə olanda da ona gedib baş çəkə bilməmişəm və şəxsən özüm də heç bir məqsədlə ölkəni tərk edə bilməmişəm. Əlbəttə ki, bu mənim bütün hüquqlarımı pozur.
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli idi. Ölkədən çıxışına yeni məhdudiyyət qoyulmuş Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı bunu həm cəza, həm də fəaliyyətinin əngəllənməsi kimi başa düşür. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət bəzi şəxslərin həm daxildəki, həm də xaricdəki fəaliyyətindən narahat olduğu üçün bu cür addımları atır.
Yəni, bunu həm cəza kimi yəni həyata keçirlər bunu etməklə bu hərəkəti. Amma cəzadan daha çox bu şəxsi fəaliyyəti məhdudlaşdırmalıdır. Çünki bildiyiniz kimi mən Realın partiyaya, yəni hərəkətdən partiya çevrilməsi ilə bağlı əsas prosesi mən yürüdürəm, mən aparlı, mən koordinasiya edirəm, yəni koordinatoram bu prosesi. Və ona görə mənim xarici əlaqələrimi, xarici çıxışımı, yəni məhz buna görə məhdudlaşdırmağa hər halda yəni məqsədləri bundan ibarətdir. Amma digər tərəfdən də yəni üzərimə astıqları müəyyən cöhdanlar da var idi, mətbuatda getmişdi, amma sadəcə belə deyə də rəsmi bir şey deyildi, mətbuatda gedən bir, orada hakimiyyət yönümlü mətbuatda gedən bir materiallar idi. Və oradan da aydın görünürdü ki, bunlar yəni hakimiyyət həqiqətən yəni həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində bizim
fəaliyyətimizdən və irəlidə yaradacağımız partiyanın fəaliyyətində də beynəlxalq əlaqələrinin olmasını maşını istəmiş. Yəni, əsas məqsəd oldu ki, bunun qarşısını almaq.
Real hərəkatından Azər Qasımlı, həm Vergilər Nazirliyi, həm də Baş Prokurorluq tərəfindən ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulan Demokratiya və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Əsab Əli Mustafayev düşünür ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında siyasi məhbus problemini qaldırdığı üçün, insan hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün hakimiyyət ondan qisas alır.
2014-cü ilin avqustundan başlayaraq mənim ölkədən çıxmaq hüququma qadağa qoyulub. Özü ki, iki qat qadağa qoyub, birini baş prokurorluq qoyub, birini də vergilər nazirliyi. Ancaq hər iki qadağa rəhbərlik elədiyim QHT-nin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bunun nəticəsində mən ölkədən çıxa bilmirəm. Halbuki, əvvəllər tez-tez olurdum xaricdə və bu da mənim peşəkar fəaliyyətimlə bağlı idi. Belə ki, xaricdə vəkillik peşəsinin inkişafı ilə bağlı təlimlər keçirilirdi. Orada iştirak edirdim. Sonra Avropa Məhkəməsində bir neçə dəfə olmuşam. Bundan başqa müdafiə elədiyim şəxslərin beynəlxalq müdafiəsi ilə məşğul olurdum. Yəni, xarici ölkələrdəki təşkilatlarda, hüquq müdafiə təşkilatlarında, mötəbər digər təşkilatlarda, məsələn, Avropa Şurasında, Nazirlər Komitəsində olarkən, digər ölkələrin diplomatik korpusları ilə, dövlət strukturları ilə görüşərkən, mən həm də müdafiə elədiyim siyasi məhbusların məsələlərini qaldırırdım. Və bu da ki, hökumət də bu qadağanı qoymaqla məhz bu iki amilin, yəni həm vəkillik peşəsinin inkişafına qarşısını almağı, bir də ki, beynəlxalq müdafiə imkanlarımı məhdudlaşdırmaq istəyir. Bu həm də ki, qisas xarakterlidir. Yəni, mənim əvvəllər gördüyüm fəaliyyətə, indi də apardığım fəaliyyətinə, yəni, davam edir bu fəaliyyətim insan hüquqları sayəsində, xüsusilə də Avropa Məhkəməsinin ərizələrin hazırlanması. Yəni, bu sahədə 2-3 nəfər fəaliyyəti göstərir bilinən kimi. Müntəzəm olaraq, belə deyərək, daimi olaraq kompleks şəklində. Və bunların hamısına müəyyən məhdudiyyətlər, təqiblər var, hüquq təqiblər. O cümlədən də məndə budur. Yəni, həm də bu qısas almaq xarakteri daşıyır.
Hüquq müdafiəçisi Əsab Əli Mustafayev. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Məlahət İbrahim qızı isə deyir ki, Azərbaycanda belə hallar mövcud deyil. Onun sözlərinə görə üzərində cinayət işi olmayan hər bir insan istədiyi vaxt, istədiyi yerə gedə bilər.
Hamı istədiyi vaxtda hara istəyir gedir. Belə qəribə suallar versəyiz. Azərbaycana xas olmayan suallar. Azərbaycanda belə şey var. Şimdi mən o ölkələrin adını çəkmək istəmirəm. Mənim tərəfimdən düzgün olmaz ki, hansı bir ölkənin adını çəkim ki, o ölkədə adi bir zəkin işçilə gedəndə ona hansı bir icazə alınır. Benim ölkəmizdə belə bir problem yoxdur. Kim hara istəyir? Təbii sözsüz ki, cinayət üstündə cinayət olmayan bir adam hara istəyir, harada istirahat eləmək istəyir, rəsmi izamiyyətə gedir, şəxsi ailə işi var, gedir. Onda bizdə elə problem yoxdur. Siz də bu məsələni şişirtməyə xahiş edirəm.
Millət vəkili Məlahət İbrahim qızı, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasında ciddi problemlər var. Əvvəllər maliyyə məsələlərini hökumət dərhal icra edirdi, ancaq indi belə deyil. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərin göndərilməsi sayəsində ixtisaslaşan vəkillərdən Əsab Əli Mustafayevin açıqlamasında belə deyilir. Vəkil yada salıb ki, qərarların icrasının təmini iki istiqamətdə aparılır. Onun sözlərinə görə hökumət qərarda göstərilən maliyyə məsələlərini maddi və mənəvi ziyanın əvəzinin ödənilməsini təmin etməlidir. Məhkəmə hüquq pozuntusunu tanıyıbsa, hökumətlər onların nəticələrinin aradan qaldırılmasından ötürü də ümumi tədbirlər görmək öhdəliyi daşıyırlar. Vəkil deyib ki, hökumət ümumi tədbirləri əsasən həyata keçirmir. Mənim apardığım işlər üzrə 76 qərar çıxarılıb, onların heç birində ümumi tədbirlər icra olunmayıb, deyən vəkil son zamanlar təzminatların ödənilməsində də ciddi problemlərin olduğunu bildirib. Bu il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar üzrə demək olar ki, kompensasiya ödənilməyib. Məndə olan 22 iş üzrə kompensasiya ödənilməyib, onu gözləyirik. Prezident administrasiyası hər dəfə yaxın zamanlarda problemin həll olunacağını vəd edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycan hökuməti neft qiymətlərinin düşməsi və gəlirlərin kəskin azalması ilə bağlı təcili qaydada pambıqçılığı inkişaf etdirməyi planlaşdırır. Lakin bu arada Azərbaycanın pambıqdan daha az əziyyətlə başa gələn və artıq ən azı Rusiya bazarında populyarlığı olan məhsulları var. Bunların arasında xüsusilə də xurma yada gəlir. Əslində elə Sovet vaxtlarında da Azərbaycanın şimal rayonlarının əhalisinin nisbətən firavan həyatının səbəbi qoz fındıqla yanaşı bu meyvə idi. Bəzi məlumatlara görə hazırda xurmanın 1 kilosunun Rusiya bazarlarındakı qiyməti təxminən 1 manat 20, 1 manat 50 qəpikdir. Hərçənd bəzən tədarükçilər ağac sahiblərinə o qədər az pul verirlər ki, məhsul elə ağacların başında qalır. Bununla belə rəsmi məlumatlara görə ötən il Rusiya bazarlarına 89 min ton təzə xurma çıxarılıb. 2015-ci ildə xurma bağlarının sahəsi 11 min hektara yaxın olub. 16 il əvvəl ölkədə cəmi 5500 hektarlıq xurma bağı olub. İqtisadçılar kəndləri xurma ağacı ekməyə meylləndirən səbəbin bu meyvənin ixrac məhsulu olması ilə xüsusilə Rusiya bazarındakı tələbatla izah edirlər. Rusiya bazarında tələbatın 78%-dən çoxu Azərbaycanın payına düşür. Üç ölkə içərisində Rusiya bazarına ən bahalı xurmanı da Azərbaycan və Çin göndərib. Hər iki ölkə üzrə hər tona 880 dollar ödənib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan xurması Rusiya bazarına baha gedib çıxsa da istehsalçı bir o qədər də yüksək gəlir götürmür. Onların fikrincə, meyvə istehsal edən kəndlərin istehsalçı birliklərinin yaranması zəruridir və bu işdə hökumətin dəstəyinə ehtiyac var. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov da hesab edir ki, xurma sahəsi yetərincə genişlənib, ancaq onun fikrincə məhsuldarlıq elə də yüksək deyil.
11 min hektar xurma ərazisi var və bu qədər sahə əlbəttə, yəni baxanda pis deyil, yəni əgər məhsuldarlıq yuxarı olarsa, təxminən bizdə hər ildə hər hektardan deməli 14-15 ton məhsul götürür. 14 ton hər hektardan. Bu da 100 keçən il məsəl üçün 146 min ton olub. Yəni məhsuldarlıq dəqiqən aşağıdır. Digər ölkələrlə, Avropa ölkələrlə, xüsusən İspaniya ilə müqayisə edəndə xeyli aşağıdır. Ancaq üstün cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın xurma bazarı var və xüsusən Rusiya ürünləri əvvəllər Ukraynada gedirdi, Belarusiyada gedirdi və bu sahədən yaxşı gəlir əldə olunurdu.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də Azərbaycan xurmasının Avropa bazarlarına çıxarılmasını düşünür. Qurumun bitkiçilik şöbəsinin müdiri İmran Cümşüdov deyir ki, standartlara uyğun sertifikatlaşma gedəndən məhsul çeşidlənəndən sonra xurma Avropa bazarlarına çıxa biləcək.
Rusiya bazarına da gedir. İndi ixracın coğrafiyası dəyişir. Yəni kənd təsərrüfatı məhsulları, istehsalçıları, istehsalla da məhsulları digər ölkədə. Yəni bu ixracın coğrafiyası dəyişir. Yəni keçmiş Sovet Respublikaları ilə bərabər indi amma Ərəb Körfəz ölkələrinə də, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ölkələrinə də, başqa ölkələrə də ixrac etmək imkanları yaranıb. Və gələcəkdə hədəfimiz ondan ibarətdir ki, Avropa ölkələrinə də bizim məhsullarımız çeşidlənmiş, onların standartına uyğun sertifikatlaşma qaydada aparıb, onların tələblərinə standartlarına cavab verən qaydada sənədləşmə prosesi gedəndən sonra o ölkələrə də ixrac olunur. Çünki bu gəlir gətirən bir meyvə məhsuludur, ölkəyə valyuta gətirən bir, bunun ixrac yönümlü bir məhsuldur, buna həqiqətən də tələbat var. İxracın stimullaşma şirkətlə bağlı sərəncam oldu, yəni iqtisad yaşıl koridorda belə deyək. Kim məhsul istehsal edirsə, heç bir maniyə olmadan bizim fitosanitardan da sertifikat alıb, idxal ixrac sertifikat alıb, birbaşa müxtəlif ölkələrə ixrac edə bilirlər. Ona görə də bu belə əlverişli şəraitdə, həm də ki, ölkədən ixrac olunan əlavə ixrac rüsumunun verilməsi ixracatçıya, o da bu stimul yaradır ki, fermerlərin marağı artsın, daha çox məhsul istehsal etsin, bu sahədə əkin sahələrini genişləndirsin. Yəni, bu halda müşahidə olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, biz də bunun təbliğatı ilə məşğuluq. Yəni, fermerlərə istehsal prosesində lazım olan köməkliyi göstərməyə təbliğ edirik, realda köməkliyi göstəririk. Yəni, alimlərin iştirakı ilə seminarlar, müşavirələr keçirdik ki, yəni, hansı qaydada əkib becərməklə bu meyvə bitkisindən yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etmək mümkün olur.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən İmran Cümşüdov.
Salam. Azərbaycanda vəkillərin də vəkilə ehtiyacı yaranıb. Müstəqil hüquqşünaslara təzyiqlərdən danışırıq bugün. Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda dekoder ajiotajı məsələ heç pulla da düzəlmir. Azərbaycana sürgün edilmiş 300 ailə. Gələn ilki Eurovision'a problem yaranıb. Siyasi işlərə çıxan vəkillərin özlərinin vəkilə ehtiyacı yaranıb. O vəkillər ki, Nardaran işində eks-prezident Heydər Əliyevin heykəlinə qul bayramı yazan gənclər, satirik şair Tofiq Həsənli, Meydan TV və digər işlərdə müdafiəçi olublar. Məsələn, son iki gündə vəkillər Fariz Namazlı və Elçin Sadıqov polisə çağırılıblar. Fariz Namazlıdan məhkəmə salonunda bir qadını vurması ilə bağlı şikayət var. Elçin Sadıqov isə bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində hədələnib. Ardınca da internet mediası üzərindən onunla bağlı şantaj məzmunlu xəbər, şəxsi ailə fotoları yayılıb. Elçin Sadıqovun qardaşı da polisə dəvət olunub. Elçin Sadıqov deyir ki, siyasi işlərə çıxan digər vəkillər kimi o da müxtəlif təqib və hədələrlə üzləşib.
Müəyyən təxribatlardan tutmuş vəkillər kollegiyasında əsasız intizam icraatlarına qədər davam edib. Və bu il deməli xüsusilə də bu Fikrət Kərəməzoğlunun işini götürdükdən sonra eyni zamanda həm Nardaran işinə bağlı işgəncələr istimaləşdirdikdən sonra həm kənclərlə bağlı işgəncələr istimaləşdirdikdən sonra mənə müxtəlif təqiblər başlayıb. Qiyas İbrahimov son sözünü dediyi günün axşamı mənim Facebook profilimə və e-mailimə kəskin hücumlar oldu. Kərəməzoğlu barəsində cinayət işinin materiallarını götürməyə getmişdim. Və orada işə aparan müstəntiq məni hədələdi ki, bəs bu halları niyə istimaləşdirmişsiniz? Həm sənin, həm Faiqənin başa ağrıyacaq və bu sizə baha başa gələcək.
Tanınmış hüquqşünaslar Ənnağı Hacıbəyli və İntiqam Əliyev vəkilliyə qəbul olunmur. Xalid Bağırov, Əlayif Həsənov, Elçin Namazlı və digərlərinin vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib. Bu vəkillər də siyasi işlərdə müdafiə tərəfi olub. Fariz Namazov da adı siyasi məhbus siyasında keçən bir neçə şəxsi müdafiə edir. Deyir ki, öncədən də ona qarşı hədələr olub.
İntiqam Əliyevin və Xədicə İsmailin işinə bağlı konkret belə deyə hədələr olub, amma bu barədə mən heç vaxt mətbuata məlumat verməmişəm. Hətta bir dəfə də yəni bu da bu qeyri-siyasi işlərdən hələ ki, yəni bu sonuncu bir baş vermiş hadisədir ki, yəni mənim sırf peşə fəaliyyətimlə bağlı mənə qarşı bu formada təzyiqlər və təhqirlər olub.
Vəkillərə qarşı baş verənlərin arxasında nə dayanır? Bu haqda daha ətraflı bir qədər sonra danışacaq. Hələlik isə keçirik günün digər əsas xəbərlərinə. Bakıda xeyli adam bu ay başlar-başlamaz xərcə düşüb. Məcburən təzə bir qurğu almalıdırlar, yoxsa televizorları göstərməyəcək. Problem ondadır ki, xərcə düşməyə də hazırdılar, amma məsələ pulla da düzəlmir.
Pultu əlinə alıb axtarış eləyirsən, ancaq öz dilində qulağına bir səs gəlmir. Çünki televizorun köhnədi, noyabrın birindən isə Bakı və Abşeronda analog yayım dayandırılıb, rəqəmsal yayımı keçilib. Sən də köhnə televizoruna öncədən dekoder almayıbsan. Boş şöbəsinə gedib almaq istəyəndə isə məlum olur ki, qurtarıb.
3 gündür gəlirik, olub, ancaq ki, hələ deyir gözdə, bugün yoxdur.
Dünən Vasmoydan getdi. Göndərmiş uşaqları orada gərəmir. Poçeri çatmadı. Aparat, cəmi 30 dənə aparat var idi. AzTV, İTV, bir də hansı kanal, mədəniyyət. 3 dənə kanal göstərir. Qalanları göstərmir. Mən iş yerimdə almış uşaqlar gətirdik orada qoşmağa. Orada 3 dənə kanal cəmi göstərir.
Rabitə Nazirliyi bildirir ki, dekoderləri poç şöbələrində 22 manata almaq olar. Dekoder almaq üçün 4 gündür poç şöbələrinin önünə gələn, lakin əli boş qalan Tələt Rüstəmov deyir ki, 22 manat kimin üçünsə az görünə bilər, ancaq fəhli üçün bu böyük puldur.
Qardaşım, köhnə kanala baxırdım, ona bəs eləyirdi. Gətirib buna qoyurlar təzə, bəlkə bir imkanı yoxdur almağa. Bir yerdə 25 manat, bir 50 manat. Yəni, axşam mən yetmişəm, 4 gün mənə televizorum bağlı, 4 gün. Gətirib yığıb bura, mən bəlkə imkanı yoxdur almağa. Gün 10 manat işləyən alır.
Yayımların monitoringi mərkəzinin vice-prezidenti Ələsgər Məmmədli hesablayıb ki, ölkədə 100-150 min televizor rəqəmsal yayımı qəbul edə bilir. Azərbaycanda ailələrin sayı 2 milyondan çox olduğunu nəzərə alanda 70-80% əhali yeni dekoder üçün əlini cibinə salmalıdır.
Bu, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin kəskin pisləşməsi, dövlət büdcəsinin 2 ildə məxaric hissəsinin 17 milyard dollara azalması, təbii ki, belə bir əhalini düşünmə və ya istehlakçını düşünərək ona dotasiya kimi hər hansı bir tədbirin görülməsinə imkan vermədi və bu məsələ gündəmdən çıxdı.
Ermənistanda isə dövlət 100 min az təminatlı istifadəçiyə dekoderi pulsuz verib. Milli Tele Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmli Azadlıq Radiosuna deyir ki, dekoderlərin az təminatlı ailələrə pulsuz verilməsi məsələsi gündəmdə deyil. O ki, qaldı dekoderlərin çatışmazlığı məsələsinə sədr deyir.
Pazarda vardı. İndi əgər azdırsa təbii ki, sahibkarlar da bundan çıxış edərək yenilərini gətiriləcəklər. Mən bildiyimə görə Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi də bununla bağlı lazım işlər görür. Deyilənlə tamamilə absurd bir məsələdir. Yəni, kanalların sayının az olub çox olmasına aid.
Trend agentliyi yazır ki, noyabrın 1-də 1000 dekoder satılıb. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bildirmişdi ki, 5000 dekoderi poçt şöbələrində satışa çıxaracaq. Dekabrın 1-dən etibarən də bölgələrdə analog yayım dayandırılacaq. Analog yayımın dayandırılması qərarı verilərkən, bir çox ekspert Azərbaycanın rəqəmsal yayıma keçidə tam hazır olmadığını bildirmişdi. Onlar qeyd edirdi ki, analog yayımın dayandırılmasından sonra vətəndaşların televiziya yayımını qəbul etməsində ciddi problemlər yarana bilər. Ekspertlərin fikrincə, hökumət öncədən vətəndaşların dekoder əldə etməsinə yardım etməli idi. 19-cu əsrin əvvəllərində Qafqaza sürgün ediləndə onlar cəmi 300 ailə idilər. Ondan bu yana sayları artmayıb, əksinə azalıb. Amma çalışırlar ki, adətlərini də yaşatsınlar, dədə-babadan qalan əşyalarını da qoruyub saxlasınlar. Gedəbəydən reportaja baxaq. Gədəbəyin Novosaratovka kəndində yaşayan malakanlara məxsusdur bu əşyalar. Onları kəndin tanınan sakinlərindən yerlilərin Koli adlandırdığı Nikolay Bıçkov toplayıb. Nənəsindən, babasından, qon-qonşusundan əcdadlarına məxsus nə tapsa, yığır, bərpa edir, qoruyur.
Köhnə qədim şey var, kravat var, nə bilim, ulu nənən, ulu babanın paltarı var. Bax, onları istəyirik saxlamaq ev muzeyi kimi. Bir 20 il artıq, bax, bu hamısını akuratla restorasiya eləyirəm. Ulu nənənin paltarı, şey, ceys paltarı var, sauna var, köhnə hamam var, nə bilim, bax, belə formaya gəlirlər uşaqlar.
Bəzi mənbələrə görə malakanlar Rusiyada pravoslavların dini qaydalarını qəbul eləmirdilər və pəhri zamanı heyvan əti yiyib süd içirdilər. Buna görə də onları malakanlar, yəni süd içənlər adlandırırdılar. 1836-cı ildə dini fikir ayrılığına görə azı 300 ailə Rusiyanın bir neçə quberniyasından Qafqaza sürgün edilir. Beləcə onlar Azərbaycanda məskən salırlar. Deyirlər ki, Rusiyadakılarla o vaxtdan əlaqələri kəsilib. Malakanlar yerli sakinlərlə necə qaynayıb qarışıblarsa, adət-ənənələri də, yemək-içməkləri də demək olar eyniləşib. Hələ Gədəbəy ləhcəsində özünə məxsus danışıqları da bir tamaşadır. Yaşı 70-i haqlamış Nikolay Nikolayeviç deyir ki, onun babası da burada doğulub.
Allah şükür, bizim arasında nadava, bir-birinə hörmət edirik, qonşularla danışırıq, bir-birinə şirinlik yaşayırıq.
Toy eləmirik. Yoxdur uşaqları burada. Amma hər şey iyidir.
Bizim də uşaqlar Rusiyadadır.
Malakanlar burada özləri üçün milli folklor qrupu da yaradıblar. Hansısa tədbir şənlik olanda bu qrup orada iştirak edir, çalıb, oxuyur.
Вовсе деревня моя мать как диктовала. Да, они вот хорошо.
Николай Бычковса deyir ki, sayları getdikcə azalır. Burdakı həyat şəraitinə görə malakanlar yavaş-yavaş başqa yerlərə köçürlər. Onun muzey yaratmaq arzusu həyata keçsə, malakanların sorağına çıxanlar onların öz muzeyində tapacaqlar axtardıqlarını. Hələ ki, Kolya yaşayır və qoruyur bu əmanətləri.
Vəkillərlə bağlı söhbətə qayıdırıq. Vəkilliyə qəbul olunmama, vəkillik fəaliyyətinə xitam vermə, vəkillərin hədələnməsi və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi. Bunlar 2010-cu ildən bəri vəkillərlə bağlı xəbərlərin xülasəsidir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev düşünür ki, bütün bunların arxasında bir məqsəd var. Siyasi sifarişlə həbs olunanları müdafiəsiz qoymaq.
Həbsxanalarda, istintaq təchizxanalarında, polis idarələrində müdafiə etdiyi siyasi baxışlarına görə tutulmuş şəxslərə verən işgəncələri ictimailəşdirirlər. Yəni, dəhşətli işgəncə faktları var idi. Vəkillərimizin köməklə məlumatlar dünyaya yayılır, ölkə daxilində yayılır. Bunlar bu proseslərdə insanların haqlarını müdafiə edirlər, hakimiyyətə bu sərf eləmir. Və hakimiyyət ona görə bu adamlardan qisas alır. Yəni, əvvəllər vəkilləri vəkillər kollegiyasına çağırırdılar hakimlərin prokurorların şikayətləri arasında. İndi polis idarəsinə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bandat deyilən quruma çağırırlar. Orada hədə qorxu gəlirlər. Təzə formatdır.
İntiqam Əliyev əlavə edir ki, hədəf siyasi proseslərə çıxan vicdanlı vəkillərdir. Prokurorun qarşısında boynunu bükən, hakimlərlə necə deyərlər, maklerlik edən vəkillərlə kimsənin işi yoxdur. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onlar nə fikirləşirlər? Azərbaycanda vəkillərin normal işləməsinə şərait varmı?
Qanunu bilən insana, qanunu tələb edən insana, qanunun hər yerdə yaşılışıqdır.
Amma belə bizim vəkildə belədir, yəni ki, pulun oldu, vəkilin də yaxşı oldu. Olmadısa onu sənin işi ucuzasın.
Özə onların şəraiti olmalıdır, şərait yaratmalıdır.
Ölkədə hər cür şərait var, sağ olsun prezidentimiz hər cür şərait yaradıb, vəkillər üçün də, hakimlər üçün də.
Yəni, insan hüquqlarını yaxşı bilməlidir ki, məni müdafiə eləsin.
Vəkil çox böyük rol oynamır Azərbaycanda, hələ bizim işimiz çox uzundur.
Vəkilin imkanı olmalıdır, həmişə olmalıdır ki, o insanları qorusun.
2014-cü ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti olan Anna Brausser, Xalid Bağırovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsini vətəndaş cəmiyyəti fəallarını müdafiə edən müstəqil vəkillərə açıq təzyiq kimi qiymətləndirmişdi. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası isə bu iradla razılaşmır. Kollegiyanın sədr müavini Aydın Axundov hesab edir ki, Azərbaycanda vəkillər hər hansı təqiblərlə üzləşmirlər.
Biz ancaq sadəcə olaraq faktları yazıb göndəririk məhkəməyə. Məhkəmə qərara gəlsə ki, bəli, bu xaric olunmalıdır, qərar çıxardır, xaric eləyir. Təqib sözün, nə bilim, oxuyanda inanırsınız ki, nə qədər təəccüblənirəm ki, mən. Bu təqib nədən ibarətdir? Necə yəni təqib eləyirlər? Onları çağırıblar güya vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı hansısa orqana, hansısa idarəyə. İnandırıcıdır, valla. Mənim fikrimcə boş söhbətlərdir.
Vəkillərlə bağlı işlərin bəzisi Avropa Məhkəməsinin icraatındadır. Həmin işlərdən biri də Xalid Bağırovun işidir. O, vəkilliyinə xitam verilən vaxt hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, Rəsul Cəfərov, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və digər siyasi işlərdə müdafiəçi idi. Avropa Məhkəməsi onun ərizəsini daxili məhkəmə instansiyaları tükənmədən qəbul edib və növbədən kənar baxıb. Yaxınlarda qərar çıxaracağı gözlənilir. Azərbaycanın hər il həvəslə iştirak etdiyi Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı problem yaranıb. Növbəti ev sahibi Ukrayna bir ilkə imza atmağı ürək eləmir. Bu il Ukraynalı müğənninin müsabiqədə ilk qalibiyyəti, Ukrayna bayrağının səhnədən dalğalanması nə qədər sevindirici olsa da, indi bir ətək pul xərcləyib növbəti müsabiqəyə ev sahibliyi etmək bir o qədər çətin gəlir hökumətə.
Ukraynanın Maliyyə Naziri Aleksandr Danilok Eurovision 2017 mahnı müsabiqəsinin Ukraynada yox, başqa ölkədə keçirilməsini təklif edib. O, bu barədə İqtisadi Həqiqət adlı köşəsində yazıb. Nazir bildirib ki, ölkənin maliyyə imkanlarını ayıq başla qiymətləndirmək lazımdır. Danilok deyir ki, bu müsabiqə üçün əsaslı maliyyə olmalıdır. Milyard qrivna isə Ukrayna üçün çox böyük məbləğdir. Nazir İsveçin Eurovision 2016 müsabiqəsinə 43 milyon dollar, yəni 1 milyard qrivna xərclədiyini xatırladıb. O deyib ki, müsabiqənin qaydalarını yaxşı bilir. Məsələn, 1960-cı ildə Fransa müsabiqənin Böyük Britaniyada keçirilməsini təklif edib və bu qəbul olunub. Və əgər biz bu müsabiqəni keçirmək istəyiriksə, onda müəyyən eləməliyik ki, bunu niyə eləyirik və bunun dövlət üçün hansı xeyri olacaq. Milli televiziyanın noyabrın 1-də istifa ərizəsi yazan baş direktoru Zurab Alasaniyada həmin vaxt mətbuata demişdi ki, şirkətin büdcəsi Eurovision keçirmək və ictimai televiziya açmağa bəs eləmir.
Bugünlük bu qədər. Sizin də qarşınıza çıxan maraqlı mühüm hadisələrdən, ya ki sizi narazı salan durumdan video və ya foto çəkmisinizsə, bizə yollayın, paylaşaq. Dərdinizi qaynar xəttimizə də danışa bilərsiniz, yardımcı olmağa çalışarıq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və daha bir azadlıq live verişi burada başa çatır. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, sağ olun.
Laparakovs Radio Tavusuklebi. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavusukleba FM 107.4.
Radio Tavusukleba
FM 107.4.
Հովլդղ է 24 սաղացադա խուրծուրձըք տավոզով տնխևոր սաղացիան սոմխուր պրոգրամս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդղե FM ասվիլիդա օտղի ռադիո ծավի սուպրեբա։